16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan, vijesti dana.
Sutra zajednička sjednica vlade Srpske i vlade Srbije. Prije toga sastanak Dodik, Cvijanović, Dačić i Vučić.
Predlog budžeta institucija BiH sutra na predstavničkom domu parlamentarne skupštine. Poslanici već nezadovoljni, najavljen veliki broj amandmana.
Obilježeno 99 godina od velike pobjede srpske vojske u Kolubarskoj bitci.
Sahranjen Nelson Mandela.
Na svjetskom prvenstvu rukometašica u Srbiji na rasporedu prve utakmice osmine finala.
Danas u Republici Srpskoj pretežno oblačno i hladno, na jugu uz sunčane periode. Trenutno u Banja Luci 0 stepeni Celzijusa. Sutra će se u Banja Luci održati zajednička sjednica vlade Srpske i vlade Srbije na kojoj će biti riječi o realizaciji oko 100 projekata u okviru velikog projekta Podrinje, vodoprivrednim i poljoprivrednim aktivnostima kao i o zajedničkim infrastrukturnim projektima. Prije ove sjednice, kako je najavljeno, bit će održan sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i premijerke Srpske Željke Cvijanović s predsjednikom vlade Srbije Ivicom Dačićem i prvim potpredsjednikom Aleksandrom Vučićem. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Osim ocjene realizacije dosadašnjih projekata na sjednici u Banja Luci, bit će postavljeni ciljevi za naredni period, ne samo u oblasti ekonomije, već i političkih odnosa koji su od obostranog interesa, izjavila je premijerka Željka Cvijanović.
Isto tako da vidimo na koji način se provodi aktivnost koja je trebala da omogući našim građanima ili građanima Srbije da bez obzira na kojoj strani žive, imaju pristup zdravstvenoj zaštiti tamo gdje im je lakše i jednostavnije da dođu.
Na zajedničkoj sjednici vlada Srbije i Republike Srpske bit će razmotrena sva pitanja koja se tiču ekonomske saradnje, najavio je premijer Srbije Ivica Dačić. Prije svega bit će riječi o razvoju raznih infrastrukturnih projekata, posebno u oblasti energetike i saobraćaja, kaže Dačić.
Mi ćemo razmotriti dokle se stiglo u realizaciji naših zajedničkih projekata, potpisati određene sporazume, memorandume i dogovore koje smo utvrdili za naredni period.
Republika Srpska i Srbija zajednički realizuju projekat Podrinje koji obuhvata 25 opština s obje strane Drine. Riječ je o infrastrukturnim, energetskim, privrednim i turističkim projektima. Kada je riječ o Srednjoj Drini, u okviru ovog projekta bit će izgrađene tri hidrocentrale vrijedne 800 miliona evra. Italija i Srbija još usaglašavaju detalje projekta u kojem bi Italija imala 51% učešća, Srbija 12,25, a ostalo Republika Srpska i Federacija. Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske Srebrenka Golić smatra da bi nosioci realizacije projekta Srednja Drina trebalo da budu preduzeća iz Republike Srpske i Srbije.
Mi kao resorno ministarstvo pripremili smo jedan dokument da pokušamo napraviti dogovor kojim bi uključili Urbanistički zavod na pripremi projektne dokumentacije koja je potrebna za taj strateški projekat.
Na posljednjoj zajedničkoj sjednici vlada Srpske i Srbije održanoj u julu potpisan je memorandum o razumijevanju u vezi sa izgradnjom gasovoda Južni tok. Za Republiku Srpsku je veoma važno da se nastavi realizacija projekta Srednja Drina te izgradnja gasovoda Južni tok, krak kroz Republiku Srpsku gdje je važna uloga i podrška Srbije, podsjeća ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić.
Posebno moramo govoriti o pitanju podrške kompanijama koje investiraju na prostore Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i da težimo ka tome da sjedišta tih kompanija i preduzeća budu na prostorima Republike Srpske.
Prema riječima ministra privrede Srbije Saše Radulovića, na zajedničkoj sjednici bit će razmatrana dosadašnja saradnja Republike Srpske i Srbije te na koji način tu saradnju podići na viši nivo.
Mislim da je to jedan dobar način da pospešimo komunikaciju i da unapredimo odnose u regionu.
Tu su infrastrukturni projekti, novac za početak izgradnje mosta Bratunac-Ljubovija je obezbijeđen i radovi će početi naredne godine, rekao je ministar građevinarstva i urbanizma u vladi Srbije Velimir Ilić, dodajući da ostaje još da se postigne dogovor o prilaznim putevima. On je naveo da je u toku izrada projektne dokumentacije za autoput od Požege u Srbiji do Višegrada.
Već se rade snimci, priprema za dokumentaciju. Veliki deo dogovora je završen, a ostatak je u izgradnji.
Uspostavljanje aviolinije Beograd-Banja Luka prevoznika Air Srbija samo je jedan od realizovanih zajedničkih projekata iz oblasti saobraćaja, izjavio je ministar saobraćaja Srbije Aleksandar Antić i dodao da je u fazi realizacije još nekoliko projekata značajnih kako za Srbiju, tako i za Srpsku.
Radi se na rešavanju problema vezanih za vlasništvo nad prugom prema Bijeljini i ono na čemu radimo je taj jedan zajednički regionalni projekat vezano za uspostavljanje plovnosti Save od Siska prema Beogradu.
Nakon zajedničke sjednice vlada Srbije i Republike Srpske, premijeri Ivica Dačić i Željka Cvijanović potpisaće memorandum o razumijevanju dvije vlade o poslovno-tehničkoj saradnji.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije, Aleksandar Vučić, sutra će biti proglašen za ličnost godine u regionu.
Lideru naprednjaka priznanje će biti uručeno u hotelu Bosna u Banja Luci, a najličnost biraju po tradiciji nezavisne novine. Ranih godina ovu nagradu dobili su i Novak Đoković, Milo Đukanović, Ivo Josipović.
Sutra je puna aktivnost Parlamentarne skupštine BiH. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH razmatrat će sutra prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2014. godinu, čiji je predlagač predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Raspravu o prijedlogu budžeta obilježili su kritike na račun unutrašnje preraspodjele sredstava, pa su skoro sve stranke najavile da će uložiti veliki broj amandmana.
Prema prijedlogu zakona budžet iznosi 1.796.392.968 maraka, od čega ukupni prihodi za finansiranje institucija na nivou ove godine iznose 950 miliona maraka. Prihodi za servisiranje spoljnog duga iznose 846.392.968 maraka i veći su za 57.916.958 maraka u odnosu na budžet prethodne godine. Protiv predloga zakona o budžetu u predsjedništvu bio je jedino član Nebojša Radmanović, koji je tražio da nacrt budžeta Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine bude umanjen za troškove bruto plata, naknade pratećih materijalnih troškova za 1000 vojnika, te da nacrt budžeta tužilaštva Bosne i Hercegovine bude sveden na ovogodišnji okvir i umanjen za 2,1 milion maraka.
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na sutrašnjoj sjednici odredit će se o zahtjevu predsjedavajućeg doma Staše Košarca da po hitnom postupku bude razmatran prijedlog zakona o izmjeni i dopuni izbornog zakona BiH, odnosno o potrebi izvršenja konačne odluke Ustavnog suda BiH da odredbe izbornog zakona budu usklađene sa zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske.
Delegati Doma naroda odredit će se o zahtjevu Savjeta ministara da po hitnom postupku bude razmatran prijedlog zakona o izmjenama zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje. Dom naroda razmatraće revizorski izvještaj Kancelarije za reviziju institucija Bosne i Hercegovine o financijskom poslovanju u prošloj godini. Pred delegatima će se u drugom čitanju naći prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, o programu zaštite svjedoka u BiH, kao i o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine. Delegati bi trebalo da imenuju članove Savjeta regulatorne agencije za komunikacije.
Dnevnik nastavljamo privrednim temama. Privredna komora Republike Srpske traži od nadležnih institucija da u što kraćem roku reaguju na odluku ministra trgovine Federacije BiH Milorada Bahilja da roba koja nije prošla inspekcijske organe Federacije ne može biti plasirana na tržištu tog entiteta.
Portparol Privredne komore Vladimir Blagojević rekao je da je ova odluka u potpunosti nelogična i neprihvatljiva jer dovodi u pitanje funkcionisanje jedinstvenog tržišta Bosne i Hercegovine. Tvrdi da je neophodno hitno reagovanje institucija Srpske kako se ne bi ugrozilo poslovanje preduzeća koje u Srpskoj uvoze proizvode, a na osnovu ove odluke ne mogu da ih plasiraju na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.
Slično reagovanje i iz SNSD-a. Član glavnog odbora ove stranke Nenad Kesić ocijenio je da odluka ministra trgovine Federacije BiH Milorada Bahilja da sve što nije prošlo inspekcijske organi Federacije ne može biti na tržištu tog entiteta ima vrlo teške posljedice po privrednike u oba entiteta, ali i po cijelu Bosnu i Hercegovinu.
Kesić je na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao da SNSD traži od vlade Republike Srpske da analizira posljedice ovakve odluke koja predstavlja povlačenje ekonomske linije po entitetskim granicama i podjelu jedinstvenog tržišnog prostora Bosne i Hercegovine. On je ocijenio da je ova odluka federalnog ministra pitanje ekscesne situacije ili uvodu druge podjele koje mogu imati političke posljedice.
U Kozarskoj Dubici danas su se sastale delegacije Ministarstva poljoprivrede Srpske i opštine Kozarska Dubica, koje su predvodili ministar Stevo Mirjanić i opštinski načelnik Mile Zlojutro, informiše Miloš Ernaut.
Na današnjem sastanku u Kozarskoj Dubici najviše riječi bilo je o zemljišnoj politici. Naime, zajedničkom saradnjom Ministarstva poljoprivrede i lokalne zajednice, 900 hektara obradivog zemljišta u državnom vlasništvu bit će pod zakup ustupljeno poljoprivrednim proizvođačima. Ministar poljoprivrede Stevo Mirjanić kaže:
uz punu saglasnost i pomoć ministarstva bit će raspisan oglas, odnosno prvo donesena odluka na skupštini, raspisan oglas i to zemljište do sjetve naredne, proljetne, će biti ustupljeno poljoprivrednim proizvođačima.
Po osnovu subvencija za poljoprivrednu proizvodnju, proizvođači u Kozarskoj Dubici dobili su tokom ove godine oko 4,5 miliona maraka, za razliku od prošlogodišnja 2,5 miliona. Pored toga, usaglašavanje stavova po pitanju zemljišta koje će se dati pod zakup značajno će unaprijediti poljoprivredu Kozarske Dubice, naglašava načelnik Mile Zlojutro.
Usaglasili smo se o svemu kad je u pitanju dodjela zemljišta u državnoj svojini poljoprivrednicima u zakup. Dogovorili smo i dinamiku i šta je čiji posao i mislim da ćemo prije svega na zadovoljstvo dubičkih poljoprivrednika završiti sve ovo u martu.
Pored zemljišne politike, razgovaralo se i o pitanjima vodosnabdjevanja, za šta će u naredne dvije godine biti uloženo 10 miliona evra. Saradnja i na tom polju između ministarstva i lokalne zajednice, kako je rečeno, bit će nastavljena.
Trebinjska industrija alata jedan je od najvećih dužnika za poreze i doprinose u Republici Srpskoj. Ukupno dugovanja sa kamatama veća su od 25 miliona maraka. Većinski vlasnik i vlada Republike Srpske potpisali su prošle godine protokol kojim se između ostalog reguliše i rješavanje dugova. Jednom broju radnika doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje nisu uplaćeni više od 8 godina. Opširnije Božidar Stajčić.
Dijelu radnika doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje nisu uplaćeni više od 8 godina. Dio dugovanja za poreze i doprinose industrija alata potiče još iz perioda prije privatizacije. Ukupan iznos je 17,7 miliona. Zoran Komatina, predsjednik uprave, Svislion Industrija Alata Trebinje.
Mi smo dobili rješenje o ukupnom dugu Industrija Alata Trebinje vezano za poreske obaveze. Ono što je do sada urađeno jeste da smo mi aplicirali na osnovu tog zakona da se izvrši konverzija duga u kapital i sada je na vladi da nas pozove da se taj problem konačno što se tiče Industrija Alata Trebinje riješi.
Jedno broj radnika doprinosi za staž nisu uplaćeni od 1998. godine do privatizacije preduzeća 2007. Onima koji odlaze u penziju, staž se uplaćuje pojedinačno. Oni koji rade ne znaju kolika su dugovanja za staž, kaže Miloš Valentić, radnik.
Da nije 10 godina uplaćeno, a tačno nema. Nisam nikad ni gledao, ali 3 časa oko 10 godina.
Od početka prošle godine doprinosi se redovno plaćaju. Redovne, ali i niske radničke plate u prosjeku iznose 370 maraka bez toplog obroka. Radnici tvrde da nisu odgovarajući u odnosu na posao. Ljubiša Inić, radnik.
Nisam toliko nezadovoljan, ali moglo bi biti bolje.
Imali dovoljno posla?
Pa kako kad, posao varira, nekad malo više, nekad malo manje.
Da radnici nisu adekvatno plaćeni potvrđuju i iz reprezentativnog sindikata. Predsjednik sindikalne organizacije Nikola Spajić.
Radnici nisu adekvatno plaćeni, mi imamo tu negdje otprilike prosjek u Republici Srpskoj, prosjek je kod nas, ali to je minimalna cijena rada od 370 maraka.
Većinski vlasnik i vlada Republike Srpske prošle godine usaglasili su mogućnost pretvaranja duga u akcije. Time bi, tvrde u upravi, industrija alata ubrzala izlazak iz krize. Zahtjev za konverziju upućen Ministarstvu financija, a odgovor se očekuje i od resornog ministarstva, kaže Zoran Komatina, predsjednik uprave.
Obavez iz protokola koji je potpisan, mi smo ispunili kao većinski vlasnici kapitala i ispunjavamo te obaveze i dalje.
U Ministarstvu financija potvrdili su da je stigao zahtjev za konverziju duga u akcije. Procedure treba da provede Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, a konačnu riječ trebalo bi da da Vlada Republike Srpske. U očekivanju odgovora u upravi industrije alata tvrde da će ovogodišnji plan proizvodnje biti premašen i prihodi će biti veći i iznosit će oko 18 miliona maraka. Ipak, zbog dugovanja i više milijonskih kamata, industrija alata godinu će završiti sa minusom od oko 2 miliona maraka.
Termoelektrana Gacko ostvarila je rekordnu godišnju proizvodnju električne energije od 1619 gigawatt časova. Ovo je najveća proizvodnja od njenog osnivanja i veća je za 3% od planirane. Ispunjeni plan proizvodnje uglja očekuje se da će do kraja godine biti prebačen čak za 10% opširnije, Aleksandar Javorac.
Ranije je termoelektrana Gacko godišnje proizvodila najviše 1613 gigawatt časova električne energije. Plan od 1701 gigawatt časova za ovu godinu premašen je za 3%, ističe vršilac dužnosti generalnog direktora ove elektrane Milinko Milidrag.
Mi trenutno imamo proizvodnju od 1619 gigawatt sati, što znači da smo prebacili sada plan 3%. Što se tiče rudnika, sa ugljem smo sada ispunili plan, što će biti na godišnjem nivou prebačen plan oko 10%.
Termoelektrana Gacko znatno je investirala u opremu i modernizaciju pogona, kaže tehnički rukovodilac termoelektrane Gacko Dragan Pušara.
Pogonska spremnost objekta termoelektrane Gacko je na jednom veoma visokom stepenu pogonske spremnosti i zahvaljujući prvenstveno tome su postignuti ovakvi poslovni rezultati. Ove činjenice su prvenstveno utemeljene na tome da je 2012. odrađen jedan vrlo kvalitetan kapitalni remont bloka gdje smo podigli stepen raspoloživosti opreme na jedan zavidan nivo. Također smo u ovoj godini imali jedan kvalitetan redovni remont bloka.
Osim u termoelektranu ulaže se i u rudnik. Puštanjem u rad mašinskog prstena uskoro bi trebalo da bude povećana proizvodnja uglja. Planirano je izmještanje korita rijeke Mušnice, a u izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda već je uloženo skoro 9 miliona maraka.
U nastavku dnevnika.
Nakon pune podrške pobunjenicima u Siriji, Evropa je sada ozbiljno zabrinuta zbog povratka mudžahedina kući u evropske centre.
Početak pregovora o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji najvjerojatnije 21. januara naredne godine.
Novo nevrijeme u Americi, kiša i snijeg blokiraju saobraćaj.
Od oko 50.000 Srba koji su prije rata živjeli na području Zeničke regije, vratilo se tek nekoliko stotina, uglavnom staračkih porodica. Zbog opstrukcije, povratka u Federaciju BiH veliki broj raseljenih zeničkih Srba i danas je bez krova nad glavom. Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske obezbjedilo je tokom prošle i ove godine građevinske pakete i novčanu pomoć za stambeno zbrinjavanje 49 porodica. Tema Vesne Jevtić.
Nakon dvije decenije selidbi iz jednog u drugi alternativni smještaj, Stanislav Kuprešak nada se da će se uskoro useliti u svoj novi dom u Dvorovima kod Bijeljine. Od njegove kuće i imanja u Mutnici kod Zenice i kuća njegovih komšija i rođaka danas nema ni traga jer su zatrpani jalovinom iz rudnika, kaže Stanislav Kuprešak.
Zarad poslije ljudi su neki došli, neznani ljudi, zemlju su razbucali, digli su nešto čumura, to sad stoji još uvijek. Niko to ne vadi, dolaze domaći naši komšije, vadi taj ugalj, nitko ko sprečava, ništa sve radi.
Od nadležnih su tražili povrat i obnovu imovine, ali odgovor nisu dobili. Raseljeni zenički Srbi bezuspješno su podnosili brojne zahtjeve za obnovu nadležnim vlastima u Federaciji BiH, kaže predsjednik Udruženja izbjeglih Srba Zeničke regije Uroš Nedić.
Opšti je postupak opstrukcije povratka u Federaciju, tako da se opstruiše na razno razne načine. Ja ne znam da li je uopšte jedne godine obnovljena jedna srpska kuća u Federaciji.
Na inicijativu ovog udruženja Vlada Republike Srpske obezbijedila je tokom prošle i ove godine blizu 900.000 maraka za građevinski materijal, novčanu pomoć i priključenje na vodovodnu i elektromrežu za stambeno zbrinjavanje 49 socijalno najugroženijih porodica u Bratuncu, Bijeljini, Zvorniku i Gradišci. Praktično je preuzeta obaveza nadležnih ministarstava Federacije BiH i Zeničko-Dobojskog kantona. Pomoćnik ministra za izbjegla i raseljena lica Nenad Đokić.
Ova resorna ministarstva bila su dužna da obnove porušene stambene objekte ovih kategorija na području Federacije, odnosno Zeničko-Dobojskog kantona, jer je dijelom odluka ovih lica da ostanu u Republici Srpskoj i nemogućnost njihova pristupa ranijem domu i obnovi ranijeg doma.
Oko 50.000 zahtjeva za povratak i obnovu imovine koji skupljaju prašinu u ladicama nadležnih službi na području Federacije BiH demantuje priče kako Srbi ne žele da se vrate na predratna ognjišta. U međuvremenu, veliki je broj porodica koje su umjesto alternativnog smještaja izabrale odlazak u inostranstvo.
U naselju Gornja Mauča kod Srebrenika u kojem žive pripadnici vehabijskog pokreta popisano je 209 lica, što je tek neznatno manje od broja Srba koji su naseljavali ovo mjesto prije rata. Prema preliminarnim podacima o popisanim stanovnicima po naseljima u Srpskoj federaciji koje su objavili entitetski zavodi za statistiku, u Mauči je popisano 41 domaćinstvo i 63 stan. Predsjedavajuća zajedničke komisije za odbranu i bezbednost parlamenta BiH Dušanka Majkić izjavila je da se dugo čekalo na bilo kakve podatke o broju lica koja žive u Mauči.
Ako pazimo od toga da je i popis, bar kako su mediji prenijeli, vršio jedan od predstavnika vehabijskog pokreta, onda nam je jasno da pitanje vjerodostojnosti popisa može se dovesti u vezu i zato je vrlo važno kakvi su ostali podaci. Tako da ovaj prvi podatak samo predstavlja povod da se skrene pažnja ponovo na Gornju Mauču, ali ne samo na nju, jer treba vidjeti šta je sa ostalim naseljima koje naseljavaju predstavnici vehabijskog pokreta. Agencija SIPA koja završava cijeli niz slučajeva, oni ostaju bez odjeka zato što tužilaštvo ne završava posao. Uzalud su sva nastojanja bezbjednostnog sektora ako nemamo završetak i konačan epilog od strane tužilaštva. Kad ćemo uspjeti da natjeramo tužilaštvo i sud da rade svoj posao, to je pitanje već koje je teško da može odgovori parlament.
Poznato je da se bumerang vraća. Čelni ljudi Europske unije izrazito su zabrinuti zbog povećanog odlaska Evropljana u ratu Siriji. Kako su naveli pojedini političari, brine ih činjenica što se ta lica sa sirijskog ratišta vraćaju sa radikalnijim i opasnijim razmišljanjem, što može uzrokovati velike probleme.
Ministri Europske unije saglasili su se da se treba više raditi na razmjeni informacija kada su u pitanju lica koja u Siriju idu u sveti rat, kao i hitno donijeti nove europske strategije za borbu protiv radikalizma. Od 2000 ratnika iz Europe trenutno se na sirijskom ratištu na strani pobunjenika bori oko 500 selefija s Balkana, od kojih oko 350 iz Bosne i Hercegovine i s Kosova.
U nastavku dnevnika vijesti iz regiona i svijeta. Prva međuvladina konferencija o pridruživanju Srbije Europskoj uniji, koja bi trebalo da označi početak pregovora, najvjerojatnije biće održana 21. januara, rekao je srpski ministar za europske integracije Branko Ružić.
Dan kasnije trebalo bi da bude otvoreno poglavlje 35 u okviru kojeg će biti pregovarano o Kosmetu, saznaje Radio Televizija Srbije. Ružić je istakao da neuspjeh posljednje runde kosovskih pregovora o pravosuđu u Briselu ni na koji način ne može biti stavljen na teret Beogradu.
Uz vojne i državne počasti u Lazarevcu je obilježena 99. godišnjica Kolubarske bitke u Prvom svjetskom ratu. Vijence na spomen kosturnicu srpskih, austro-ugarskih i mađarskih vojnika položio je premijer Ivica Dačić, načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković, predstavnici društava koja njeguju tekovine oslobodilačkih ratova, kao i zvaničnici lokalne samouprave.
Na državnoj ceremoniji Dačić je u spomen hramu Svetog Dimitrija sa kosturnicom istakao da su ovu bitku obilježili veliki junaci i velike žrtve, kao i da je to bio rijedak primjer humanosti jednog naroda koji je sa svojim poginulim vojnicima sahranio i neprijateljske. Kolubarska bitka je najvažnija bitka vođena između Srbije i Austro-Ugarske u Prvom svjetskom ratu. Prva armija kojom je komandovao general Živojin Mišić izvela je uspješnu protivofanzivu protiv brojnije i bolje opremljene Austro-Ugarske vojske.
U selu Kunu na sjeveroistoku Južnoafričke republike danas je sahranjen bivši predsjednik Nelson Mandela uz rituale i tradiciju Kosa plemena, kome Mandelin Tembu klan pripada. Sahrani su prisustvovali članovi porodice, aktuelni bivši šefovi države, predstavnici Afričkog nacionalnog kongresa i Afričke unije, 15 plemenskih vođa, sveštenstvo i drugi zvaničnici.
Među 450 odabranih koji su ispratili kovčeg sa tijelom prvog crnog predsjednika Južnoafričke republike i borca protiv apartheida, bile su i poznate medijske ličnosti. Prisustovao je i nadbiskup Desmond Tutu, koji se u posljednjem trenutku predomislio i došao na sahranu, iako je ranije rekao da nije pozvan. Kovčeg sa Mandelinim tijelom prevezen je do groblja na vojnom vozilu uz pratnju predstavnika svih rodova vojske.
Europa hoće, Ukrajina neće. Europska unija saopštila je danas da će stopirati sporazum o trgovini i saradnji sa Ukrajinom uz obrazloženje da argumenti vlade u Kijevu nemaju podlogu u realnosti.
Komesar Europske unije za proširenje Stefan File poručio je zamjeniku ukrajinskog premijera Serhiju Abruzovu da su daljnje diskusije o trgovini i o trgovinskom sporazumu uslovljene jasnom opredjeljenošću Kijeva ka Europskoj uniji. On je dodao da se od tada ukrajinska vlada nije oglasila i prema tome sporazum je sada na čekanju.
A Kina je danas odbacila apel japanskog premijera Shinzo Abea da ukine protivvazdušnu zonu odbrane u istočnom kineskom moru.
Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova naglasio je da Japan promoviše dvojake standarde i obmanjuje međunarodnu javnost s obzirom na to da je upravo Tokio jednostrano promijenio situaciju u vezi sa spornim ostrvima Diaoyu. Japanski premijer Shinzo Abe tokom samita Japan-ASEAN u Tokiju izrazio je duboku zabrinutost zbog odluke Kine da uspostavi protivvazdušnu zonu odbrane.
Snažno nevrijeme praćeno obilnim snježnim padavinama pogodilo je američki srednji zapad i istočnu obalu. Većina aviokompanija prijavila je kašnjenja na aerodromima u Chicagu, Washingtonu, New Yorku i desetine letova su otkazane.
Snježna oluja zahvatila je prostor od Missourija do Maina, dok je kiša zasula države na jugoistoku Sjedinjenih Američkih Država. Očekuje se da će se snijeg pretvoriti u ledenu kišu u dijelovima Massachusettsa i Connecticuta.
Ponovo domaćim aktuelnostima. Završena je prva faza sanacije savskog nasipa u Semberiji kod crpne stanice Topolovac, koji je oštećen u poplavama 2010. godine. Iako je dinamika radova na nasipu zavisila od vodostaja Save i od vremenskih prilika, investitori su zadovoljni urađenim poslom. Realizacija ovog projekta, vrijednog 1,5 milijuna maraka, raduje i mještane Crnjelova i Batkovića sela, koja bi u slučaju eventualnih poplava bila najugroženija. Prilog Slađene Radovanović.
U prvoj fazi ovog projekta izgrađen je novi privremeni nasip u dužini od 300 metara koji će štititi gradilište, mašine i oštećeni dio starog nasipa da bi se rekonstrukcija mogla nesmetano raditi, pojašnjava stručni saradnik za poplave javne ustanove Vode Srpske Aleksandar Pjevalčić.
I izvršeno je rušenje dijela postojećeg ovog gravitacionog ispusta, a sa popravljanjem bar malo vremenske situacije radovi na rušenju i na izradi temelja budućeg novog gravitacionog ispusta će biti nastavljen.
Ova investicija vrijednosti 1,5 milijuna maraka dio je projekta sanacije, rekonstrukcije i izgradnje objekata zaštite od poplava, hitne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj, podsjeća pomoćnik ministra za vodoprivredu Republike Srpske Mihajlo Stevanović.
Implementira se iz kreditne linije Evropske investicione banke. Ukupna visina kreditnih sredstava je 55 milijuna, a tehnička pomoć iz IPF-a 2,5 miliona eura, tako da je ukupna investicija 57,5 miliona eura. Ona sastoji iz tri komponente. Komponenta 1 su trenutne mjere, komponenta 2 hitne mjere i komponenta 3 ostale mjere. Naknadno su uvrštene još 4 mjere, to je zaštita nasipa na Topolovcu, to je sanacija Križevice u Bratuncu, željeznice na Igliđi i kanala Selišta u Birni. Tako da je trenutno 38 mjera.
Od 100 km savskog nasipa u Republici Srpskoj 20 km nije rekonstruisano 80. godina, pa su neka područja posebno ugrožena poplavama. Jedno od njih je i savski nasip. Mještani Donjeg i Gornjeg Crnjelova i Batkovića sela u neposrednoj blizini rijeke Save, koji su provodili brojne besene noći dežurajući pored nasipa u strahu od njegovog pucanja, zadovoljni su saniranjem nasipa. Predsjednik mjesne zajednice Crnjelovo Jovan Gajić.
Mi smo željno očekivali kad će da se desi da se krene u značajnu rekonstrukciju nasipa, da se to jednom sanira i da više ne dočekujemo proljeće ni zimu kad krenu velike padavine ili kad se u proljeće tope snjegovi da posljednju budemo kao što se to desilo prije 3 godine kad je došlo do pucanja nasipa.
U drugoj fazi ovog projekta bit će rekonstruisana i izvršena djelimična sanacija ostalih vodozaštitnih objekata, prije svega crpnih pumpi. Rok za završetak radova je 6 mjeseci i ovi poslovi bi, ukoliko ne bude nepredviđenih okolnosti, trebalo da budu završeni krajem aprila naredne godine.
A putnici u željezničkom saobraćaju treba da znaju da je novi red vožnje na prugama Željeznica Srpske stupio na snagu u ponoć.
U putničkom saobraćaju prema novom redu vožnje svakodnevno će saobraćati 32 voza svih kategorija, od čega 26 lokalnih, 4 međunarodna i 2 entitetska. Novi red vožnje usaglašen je sa evropskim i regionalnim željeznicama, a primjenjivaće se do 13. decembra naredne godine.
Na svjetskom prvenstvu za rukometašice u Srbiji danas počinje eliminaciona faza, prvim susretima osmine finala. U sportskoj rubrici o košarci i skijanju Dalibor Dofinča.
Skijaš iz Švajcarske Mario Mat pobjednik je slaloma koji je danas vožen u francuskom zimovalištu Val d'Isère. Mat je u dvije vožnje nadmašio Hargina iz Švedske za pola sekunde, dok je treće mjesto osvojio Taler iz Italije. Mario Mat je preuzeo vodstvo u poretku slaloma, dok je u svjetskom kupu i dalje prvi Norvežanin Svindal, koji ima 35 bodova više od Marcela Hiršera iz Austrije. Skijašice su se takmičile u veleslalomu u švajcarskom St. Moricu, a pobjedila je Tessa Worley iz Francuske. Ona je u dvije vožnje bila brža za 35 stotinki od Šveđanke Lindell Vikarbi, dok je treće mjesto osvojila Tina Mazije Slovenije. Lindell Vikarbi dalje vodi u poretku veleslaloma, dok je u poretku svjetskog kupa na prvoj poziciji Lara Gut iz Švajcarske, koja ima 20 bodova više od njemačke skijašice Marije Heffler-Riš. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi na rasporedu su dvije preostale utakmice 12. kola. Crvena zvezda će od 17 časova gostovati u Skoplju kod ekipe MZT, dok će Partizan od 19 časova dočekati budućnost. Crvena zvezda je vodeći tim na tabeli sa 9 pobjeda i 2 poraza. Podsjećamo da je tim Igokeja sinoć pobjedio CDVIT u 96-89 u derbiju 12. kola. Ovo je osma pobjeda ekipe iz Aleksandrovca, koja trenutno zauzima 4. mjesto na tabeli sa istim učinkom kao CDVIT-a. Danas će na svjetskom prvenstvu za rukometašice, čiji je domaćin Srbija, početi eliminaciona faza prvim susretima osmine finala. Prvi meč od 17:30 u Novom Sadu igraju Njemačka i Angola, a u istom gradu će se od 20:15 za mjesto u četvrtfinalu boriti Poljska i Rumunija. U dvorani Arena u Beogradu od 18:00 sastaju se Francuska i Japan, dok će od 20:30 snage odmijeniti selekcije Danske i Crne Gore. Reprezentacija Srbije sutra će u Beogradu igrati protiv Južne Koreje. Utakmice četvrtfinala svjetskog prvenstva za rukometašice biće odigrane u srijedu, polufinale je zakazano za petak, dok će finale biti odigrano sljedeće nedjelje 22. decembra.
Danas je u Republici Srpskoj bilo pretežno oblačno i hladno vrijeme na jugu uz sunčane periode. Danas je u 13 časova najhladnije bilo u Rudom, -3, a u Banja Luci je bilo 0, dok su najtopliji bili Ljubinje i Trebinje 10 stepeni. Trenutno u Banja Luci 0 stepeni Celzijusa. Opširni je meteorolog Milica Đorđević.
Najniža temperatura 13 časova upravo tim mjestima sa maglom, Rudom -3, Ham, Pjesak i Srbac -2, toliko je bilo u Višegradu. Stepen ispod 0 Čemerno, Foča i Prijedor, 0 stepeni Mrkonjićgrad kao i Bijeljina, Novi Grad, Sokolac, Banja Luka, stepen iznad 0 Doboj, Srebrenica, Ribnik, 4 stepena Mrakovica, Gacko, Nevesinje, 5 Trinić, 8 Bileća i Ljubinje i Trebinje 10 stepeni. Ovo oblačno se sutra premešta dalje od nas na istok, tako da će ujutru biti hladno, umereno oblačno na istoku, pretežno oblačno. Oko reka i po kotlinama i dalje na severu na istoku magla koja se ponegde može zadržavati duže tokom dana. Inače u većini predela tokom dana nešto više sunca, pogotovo na zapadu i jugu, uz blagi porast dnevne temperature, na istoku uz malo više oblaka i dalje ostaje hladno. Tokom popodneva i do večeri i na istoku postepeno razvedravanje. Maksimalna temperatura od 2 stepena na istoku do 9 na zapadu, na jugu oko 14 stepeni. U Banja Luci ujutru i prepodne hladno i oblačno, a sredinom dana razvedravanje u sunčane periode pa će biti i toplije nego danas. Maksimalna temperatura sutra do 7 stepeni.
I prije odjave ove emisije jedna informacija koja je zaista pobudila posebnu pažnju. Jedan banjalučki stomatolog koji radi u vlastitoj ordinaciji često dobija neobične zahtjeve sugrađana koji žele da mu na pregled dovedu psa ili mačku. Interesovanje sugrađana koji imaju kućne ljubimce za ovim stomatologom koji radi još od 1972. godine počelo je od kada se pročulo da je on svojim psima napravio zlatne zube. Ovaj stomatolog kaže da odbija ovakve zahtjeve iako je svojim psima zube uljepšao radi atrakcije. Kaže da sada ima druge planove, odnosno da jednog dana napravi šahovske figure od psećih zuba. I ovdje se postavljaju dva pitanja. Prvo, zašto možda ovi ne poklanjaju Rolls-Royce-ove svojim ljubimcima? I drugo, od čega će praviti šahovske figure ako ne radi intervencije na psima? Toliko u dnevniku, podsjećamo na vijesti dana.
Sutra zajednička sjednica vlade Srpske i vlade Srbije, prije toga sastanak Dodik, Cvijanović, Dačić i Vučić.
Prijedlog budžeta institucija BiH sutra na predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH. Poslanici već nezadovoljni i najavljen veliki broj amandmana.
Obilježeno 99 godina od velike pobjede srpske vojske u Kolubarskoj bitci.
Sahranjen Nelson Mandela.
Slušali ste dnevnik Radio Republike Srpske. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Gordana Prtina, urednik emisije Željko Mandić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.